Daudzi neasociē to ar tā oficiālo nosaukumu Latvijas Olimpiešu sociālais fonds, bet daudz ir dzirdējuši par tā saucamo Uļas fondu. Jā, Uļjana Semjono, leģendārā basketbolista ilgstoši vadīšo fondu, un kā jau tu minēji, jā, tas ir atbalsts sporta veterāniem gan ikmēnešu pabalstu izskatā, gan arī dažādu medicīnas pakalpojumu, zāļu, iepirkšanas un tam līdzīgu pakalpojumu izskatā. Un, protams, vienkārši arī aizbraukt pie veterāniem uz mājām, parunāties ar viņiem tādu emocionālu atbalstu sniegu, tieši Uļa arī, kad vadīja šo fondu, ļoti daudz darīja. Dace?
Jā, kādu palīdzību fonds, nu, kādu veidu palīdzību fonds tieši sniedz sporta veterāniem?
Jā, tātad tas ģenerālais palīdzības veids ir šie ikmēnešu pabalsti, ko saņem nu, visaugstākās raudzes bijušie sportisti. Tur gan tā gradācija ir konkrēta, iezīmēta par, piemēram, olimpisko bronzu, olimpisko sudraba medaļu, olimpisko zeltu, ja kādreiz karjerā tas ir izcīnīts no 525 eiro par bronzu līdz pat 900 eiro mēnesī par olimpisko zeltu. Tomēr, nu, diemžēl, jā, šīs summas, protams, nav tādas mūsdienu ekonomiskai situācijai atbilstošas, lai varētu nu, pienācīgi aizvadīt savus vecumdienas šie te sporta veterāni. Vaicāja arī šī brīža Latvijas Olimpiešu sociālā fonda konsultatīvās padomas loceklim, Atim Strengam, kas tad īsti ir tas, kādēļ fonds rītdien vēlas tikties ar sporta apakškomisiju un runāt par ilgstošu atbalstu tieši šim fondam. Vairāk Atis Strenga?
Mūsu lielākā baža un lielākā vēlme šobrīd ir par to, lai budžets būtu ilglaicīgs, lai mēs zinātu un tiem pamata stipendijātiem, lai viņš būtu nodrošinās arī ilgtermiņā. Nevajadzētu no gadu uz gadu atgriezties pie šī jautājuma. Otrs ir par sportistiem, kuriem ir arī, nu, varbūt medicīnas problēmas, vajadzīga palīdzība un priekš zālēm un tam līdzīgi. Nu, šobrīd budžets ir kopā Latvijas Olimpiskās komitejas budžeta, līdz šim ir bijis. Ja? Nu, skatīsimies, kā būs tālāk. Mums ir būtu pilnīgi viena alga, viņš nāk pat tiešo no izglītības ministrijas, vai viņš nāks ar Olimpisko komiteju vai ko, bet galvenais, lai šis budžetā, lai finansējums lai būtu. Un tas būtu vissvarīgākais. Un lai būtu viņš ilgtermiņā.
Jā, tālūk Atis Strenga, Latvijas Olimpiešu sociālā fonda konsultatīvās padomas loceklis. Viņš nesen arī bija fonda vadībā valdē, bet nu, tur atceramies, pagājušā gada izskņā bija tāds skandāls arī ar Ziemassvētku balli, kurā bija arī ielūgumi nodrukāti gan latviešu, gan krievu valodā, un tur valde, diemžēl, bija spiest atstāt savus amatus. Bet Atis Strenga ir ciešā saziņā joprojām ar sporta veterāniem un arī konsultatīvajā padomē darbojas līdz jaunas valdes izvēlēšanai un Nu jā, tad arī pastāstīja par šiem te uzsvariem. Dace?
Jā, bet arī tātad sarunas Saeimas sporta apakškomisijā. Kas ir tie akcenti, uz ko tad fonds vēlas rīt vērst uzmanību sarunās?
Jā, nu kā jau Atis Strenga arī daļēji sacīja šeit un uzsvēra ilgtermiņš, jo gadu no gada tas ir jautājums par tekošo valsts budžetu, no tā kaut kāda konkrēta daļa pirmkārt jau tiek sadalīta sportam kā tādam, kā nozarei un tad pat dažādām apakšnodaļām arī dažādām organizācijām. Latvijas Olimpiešu sociālais fonds ir viena no tām, jāsaka tā, ka schēma gan šobrīd ir tāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija piešķir šo naudu Latvijas Olimpiskajai komitejai kā daļu no tās budžeta, bet šī nauda ir iezīmēta un Olimpiskā komiteja to nekādi citādi nevar izmantot. Tā savukārt pārskaita šo naudas daļu tālāk Latvijas Olimpiešu sociālajiem fondam. Un kāpēc tas ir problemātiski, jo nu, kaut vai šogad atceramies, ka nu, joprojām sporta federācijas nav saņēmušas valsts budžeta finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijas, līdz ar to nu, līdz katru mēnešu 15. datumam jāizmaksā arī pabalsts sporta veterāniem, nu, ja reiz nav naudas, no kā izmaksāt, tad arī tie pabalsti kavējas. Kaut kāda risinājuma ir rasta, bet nu, tā tomēr nav tāda normāla situācija. Vaisāja arī vienam no aktīvākajiem Latvijas Olimpiešu sociālā fonda dalībniekiem, kurš arī saņem šo atbalstu olimpiskajam čempionam bobslejā Jānim Ķipuram. Kas tad ir šis fonds, kāpēc tas ir nozīmīgs un kāpēc viņi vēlas lielāku un tādu ilgtermiņu atbalstu vairāk Jānis Ķipurs?
Mēs tieši par to izcelības fondu runājam. Un tur vajadzētu būt adekvātam novērtējumam. Tad, kad tas sportists ir beidzis savu aktīvo sportošanu, viņš ir savu darbu izdarījis, un tad sabiedrībai būtu jābūt gatavai kā saka, pateikt tādā veidā viņam paldies. Teiksim, tās izcīnītās medaļas, tie super sasniegumi, tas ir visādā veidā, kā saka, tā piramīdas virsotne. Un tā piramīdas pamats ir tie jaunie sportisti. Un kā saka, tas viens no tiem elementiem, mēģinam sakārtot, ka nu, tam būtu jābūt gana nopietnam atbalstam mums, tad, kad mēs esam beiguši savus aktīvās sporta gaitas, un tas, ko mēs piedāvājam, mēs apmēram piedāvājam kaut ko līdzīgu, kā tas ir kā mūsu kaimiņos, kur tas jau labu laiku ir krietni nopietnāk novērtēts Igaunijā, Lietuvā, jā.
Jā, tālūk Jānis Ķipurs, olimpiskais čempions. Jā, un Igaunijā esot divreiz lielāka pabalsta mēnesī sporta veterāniem nekā Latvijā.